Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Muzica pentru tine. Editha Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din Regia Tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. Și la emisiunea de astăzi ne va însoți muzica lui Ludwig van Beethoven. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că izolat și laconic, după cum își transmite Goethe impresiile despre Beethoven într-o scrisoare adresată Bettinei Brentano, Beethoven apare elocvent și impresionant de convingător în mărața sa artă. Mărturii despre forța sa morală aduc una după alta sonatele sale pentru pian, sonatele pentru violoncel și pian și simfoniile sale, care înscriu culmi de splendoare în istoria genurilor camerale, simfonice sau concertante. La această trăsătură de specifică reflectare a unei vieți interioare intens frământate, așa cum este aceea pe care compozitorul a trăit-o, s-au suprapus și evenimentele istorice ale timpului, invazia și ocupația trupelor lui Napoleon, dezlănțuind sentimente de revoltă sau de patriotism în sufletul compozitorului și inspirându-i creații de valoare inestimabilă, cum ar fi opera Fidelio, Sinfonia Eroica sau uverturile Coriolan și Egmont, dar și unele pagini ocazionale, majoritatea compuse după înfrângerea armatelor franceze. La data de 8 decembrie 1813 răsună muzica închinată de Beethoven Victoriei lui Wellington în orașul spaniol Vitoria. Succesul intonațiilor ei triumfătoare l-au întrecut pe cel în simfoniei a șaptea, care i-a urmat, creație prin care compozitorul a înțeles să dubleze prezența cântecelor sale ocazionale în academiile sale din anii 1814-1815. Același entuziasm a declanșat și cantata Der glorreiche Augenblick, opus 136, prin care Beethoven a salutat deschiderea Congresului de la Viena în septembrie 1814, dar și corul Ezist Wolbracht, executat la 15 iulie 1815, după terminarea celebrului congres din iunie 1815, când tragedia războaielor napoleoniene se sfârșise. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din cantata opus 136, Der glorreiche Augenblick, de Ludwig van Beethoven. Gloria lui Beethoven este acum deplină. Plăgea pianistului care îi deschisese largă porțile palatelor din Viena și care îl lansase pe compozitorul de geniu, se adăugase între timp și cea dirijorului, sortită să nu poată dura decât scurtă vreme. Cu toate cântecele și corurile sale patriotice, cu amploarea sonorităților războinice și entuziasmul strălucitoarelor victorii finale, Beethoven cucerise și inimile celor mai puțin pricepuți în muzică. Și dacă aceste pagini de muzică patriotică au eclipsat pentru moment de valoarea purtată de ultimele sale simfonii, a șaptea și a opta, alături de care figurau în programele academiilor din anii 1814-1815, astăzi ele nu mai prezintă decât amintirea contribuției compozitorului la entuziasmul general manifestat în momentul înfrângerii lui Napoleon. Ideea gravă a păcii și a iubirii între oameni, care era subliniată cu mult mai mult în substanța creației sale camerale și simfonice, va genera în curând muzica ultimei sale simfonii, care se va înscrie ca prima din toate câte au fost compuse, ca purtătoare de mesaj și prin cuvinte încredințate vocilor omenești. Până atunci însă, viața compozitorului va fi descumpănită de noi nefericiri care vor marca gândirea sa creatoare. În primul rând, îl părăsesc câțiva dintre protectorii care au fost și buni prieteni. Primul moare contele Kinski în anul 1812, apoi prințul Lapkowitz în 1816, cei doi admiratori care, alături de arhiducele Rudolf, îi creaseră o rentă de 4.000 de florin anual pentru a-l împiedica să părăsească Viena când Jerome Bonaparte, devenit rege al Vestfaliei, îi oferise postul de capelmaestru al curții sale. Cu moartea lor, cu devalorizarea treptată a monedei austriece în timpul și după ocupația franceză, venitul care îi fusese asigurat scăzuse simțitor, în timp ce problemele de îngrijire a sănătății sale și de rezolvarea unor obligații de familie intervenite deveneau din ce în ce mai împovărătoare. Este vorba de lupta pe care Beethoven a dus-o pentru a obține dreptul de tutelare asupra fiului lăsat de fratele său, Carl Kaspar, așa cum acesta dorise la moartea sa din anul 1815. După un lung lanț de procese, 9 ani, cu mama copilului, a cărei imoralitate a condus în cele din urmă la o decizie în favoarea compozitorului, se părea că idealul său de a-și întemeia o familie se împlinise. El va sacrifica o mare parte din timpul și avutul său pentru a transmite nepotului său calitățile unei educații de care acesta fusese lipsit până atunci. Dar nici profesorii de renume pe care îi angajase, mai ales în ceea ce privește învățătura muzicii, și nici generozitatea sa nu au reușit să atragă afecțiunea unui adolescent refractar la compania unui om vârstnic și surd, după ce fusese deprins de mic în libertatea pe care lipsa unei supravegheri materne îi oferise. pierderea binefăcătorilor lui Beethoven, la care se adaugase între timp și cea a prințului Lichnowsky, au contribuit, alături de invaliditatea sa necruțătoare, la ivirea unor trăsături de înăsprire a temperamentului său. Notițele și caietele sale de conversație, care, începând cu anul 1819, devin un important izvor de informații, rămân mărturia unor noi tendințe de izolare și a unor momente de tristețe pe care el le-a trăit în singurătate. Un oarecare semn de compensație a însemnat prezența devotată a tânărului Anton Schindler, jurist și muzician pasionat, absolvent al Universității din Viena, care îi devine secretar, fără remunerație și care va fi primul său biograf. El este cel care a transmis multe dintre impresiile și sentimentele pe care Beethoven le-a trăit în ultima parte a vieții, dar și aprecierile sale asupra noului val de muzicieni care își anunțau celebritatea, cum ar fi Weber, Schubert, Rossini sau Liszt. Marea independență creatoare a lui Beethoven se afirmă cu deosebită claritate în muzica sonatei în si bemol major opus 106, cunoscută sub denumirea Hammerklavier, datorată mecanismului cu ciocănele din construcția pianului pe care compozitorul îl primise în primăvara anului 1818 de la Londra. Prețuirea metropolei engleze, la care contribuise în mare parte și arta pianistului Ferdinand Ries, fostul său elev, care făcuse o carieră strălucită în Anglia, a adus câteva momente de înseninare în ultimii 10 ani ai vieții sale. Printre acestea și o invitație oficială din partea Societății Filarmonice Londoneze, cărea Beethoven nu i-a putut răspunde din pricina stării nesigure a sănătății sale. Printre crizele digestive și suferințele care au precedat deznodământul final, ciroza ficatului, printre problemele puse necontenit de conviețuirea cu nepotul său Carl, care vor culmina cu tentativa de sinucidere acestuia în vara anului 1826, Beethoven a compus opere de o valoare inestimabilă. Paralel cu ultimele sonate pentru pian, opus 109, 110 și 111, afirmând gândirea sa descătușată de orice răgaz al rigorilor clasice, șantierul său de lucru păstrează zămislirea a două monumentale creații vocal-simfonice, Misa Solemnis, comandată și dedicată arhiducelui Rudolf, și Ultima Sinfonie, a noua, care pare a fi concentrat în muzica ei problematica ce a condus între cursul căutărilor și al soluțiilor din realizările sale, sprijinite de fiecare dată pe datele universului său sufletesc, iubirea și armonia. Vă invit, dragii mei, să audiem Oda Bucuriei din Sinfonia a noua de Ludwig van Beethoven. Feiertrunken, himmlische dein Heiligtum, Semnă despre dorința lui Beethoven de a reflecta într-o creație idealul poetizat de Schiller în celebra sa Odă a Bucuriei din anul 1785, apar din îndepărtata tinerețe de la Bonn, dar mărturii muzicale apar întruchipate mai târziu, în anul 1808, odată cu partitura Fanteziei pentru pian, cor și orchestră opus 80. Și iată că în anul 1823, după îndelungi ezitări, așa cum se desprinde din caietele de schițe, Beethoven are cutezanța de a-și încununa cu un final vocal concepția ultimei sinfonii, gen cu o formă care aparținea doar muzicii pure, necuvântătoare. La 7 mai 1824, când a avut loc prima audiție vieneză, muzica ei a declanșat un entuziasm triumfal. Publicul a aclamat cu salve de aplauze aparițiile compozitorului, fără auz, copleșit de emoție. Triumf a fost și prima audiție engleză la Londra în martie 1825. Triumf a fost și audiția germană de la Frankfurt din 1 aprilie 1825 și audiția franceză de la Paris la 27 martie 1831, la câțiva ani după moartea compozitorului. mărturii despre universul interior al lui Beethoven, purtând ultimele gânduri despre viață și sensurile ei, vor mai apărea doar în muzica ultimului grup de quartete pentru coarde, opus 127, 130, 131, 132, 133 și opus 135, compuse între anii 1824 și 1826. Sunt creații care au înălțat genul pe o culme supremă, ilustrând o artă care s-a dovedit vizionară în substanță și formă. Într-una dintre paginile lor, în partea a treia a quartetului în la minor, opus 132, răsună glasul profund al credinciosului, imn închinat divinității de către un om însănătoșit, anunță titlul. Sensul lui, programatic, atestă intervenția unei oaze de liniște în starea sănătății compozitorului. Dar crizele și suferințele fizice vor continua să întrerupă eforturile sale de a compune, culminând către sfârșitul anului 1826, când la tulburările hepatice se vor adăuga complicații pulmonare și circulatorii. Începe epoca în care caietele de conversație sunt dominate de întrebările medicilor și de răspunsurile artistului țintuit în pat. La data de 3 ianuarie 1827, el își scrie testamentul, prin care dă o ultimă dovadă despre marea sa dragoste pentru nepotul său, Carl, lăsat unic moștenitor al bunurilor și drepturilor sale. Mai important rămâne însă testamentul său artistic, înscris în cuvintele care preced muzica ultimei părți a ultimului quartet, în fa major, opus 135. Dar despre acest testament artistic al lui Beethoven în emisiunea de săptămâna viitoare. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru Tine. Au fost alături de dumneavoastră Elisa Soare Bucur la microfon și René Stoica în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire, numai bine!